Розділ 13. Крита Кано розповідає далі. Крита Кано, повернувшись до мене, спала гола-голісінька, без ковдри. Видніли груди гарної форми, рожеві соски, чорний лобок під плоским животом, схожий на заштриховану частину ескізу. Біла шкіра блищала так, ніби дівчина щойно народилася. Нічого не розуміючи, я вп'явся в неї очима. Вона спала, звівши докупи коліна і підігнувши під себе ноги. Розкуйовджене волосся закривало половину обличчя, а тому її очей я не бачив. Та, здається, вона спала міцно, бо навіть коли я засвітив лампу при узголів'ї, вона нітрохи не ворухнулась, дихала тихо і рівно. Ясна річ, сон мене остаточно покинув. Вийнявши з шафи легку літню ковдру, я прикрив нею дівчину. Погасив лампу і пішов у піжамі на кухню, щоб посидіти трохи за столом. Після того я згадав про родимку, торкнувся щоки, усе ще відчув на ній невеликий жар. У дзеркало не дивився, бо все одно було ясно, що пляма нікуди не ділася. Така штука просто так за одну ніч не зникне. Як розвидниться, можливо, доведеться пошукати в телефонному довіднику найближчого дерматолога. Та коли лікар мене спитає, звідки вона, на мою думку, взялася, що я відповім йому? Я майже 3 дні просидів у колодязі. Ні, з роботою це ніяк не пов'язане. Просто мені захотілося подумати, і я вирішив, що колодязь для цього підходить якнайкраще. Ні, їжі з собою не брав, і колодязь не мій. Він у чужому саду, коло порожнього дому, заліз у нього без жодного дозволу. Я зітхнув. Та хіба я міг таке комусь сказати? Поки я сидів бездумно спершись ліктями за столом, у моїй голові надзвичайно яскраво сплило голе тіло Крити Кано. Вона міцно спала на моєму ліжку, а я згадував сон, в якому я займався сексом з нею, що з'явилася в сукні Куміко. Я все ще виразно відчував дотик до її шкіри і вагу її тіла. А проте не міг чітко розділити, де закінчується дійсність і починається нереальність. Стіна між цими двома сферами починала поступово танути. Принаймні, в моїй пам'яті реальне і нереальне, здавалось, співіснували поруч, майже однаково вагомі та яскраві. Щоб вигнати з голови ці безладні сексуальні образи, мені довелося підійти до умивальника і сполоснути обличчя холодною водою. Потім я подивився на Криту. Вона, як і раніше, міцно спала, сунувши ковдру до пояса. Видніла тільки її спина, що нагадала мені про спину Куміко в останній день. Тепер, коли я подумав про це, Крита своєю фігурою здалася мені навдивовижу схожою на Куміко. Раніше, коли вона відрізнялася зачіскою, манерою одягатися і макіяжем, я цього особливо не помічав. Вони обидві, здавалось, мали приблизно однакову вагу і однаковий зріст. Та й розмір одягу в них, видно, був приблизно той самий. Прихопивши свою ковдру, я перейшов у вітальню, ліг на диван і розгорнув історичну книжку, яку приніс недавно з бібліотеки. Вона була про те, як до війни Японія управляла Маньчжурією і як воювала з Радянським Союзом під Номонханом. Після розповіді лейтенанта Мамії я зацікавився тодішніми подіями в Китаї і тому взяв у бібліотеці кілька книжок на цю тему. Та коли впродовж 10 хвилин пройшовся очима по докладних історичних описах, раптом відчув, що дрімаю. Поклавши книжку на підлогу, я заплющив очі, щоб дати їм трохи перепочити, але відразу поринув у сон, так і не погасивши світла. Прокинувся я від шуму з кухні. Я пішов туди і побачив Криту, що готувала сніданок. На ній були біла майка і блакитні шорти, все з Куміко. «Послухай, а де твій одяг?» – спитав я, стоячи у дверях. «Ой, вибачте, ви спали, і я насмілилась узяти на час дещо з одягу вашої дружини. Це, звичайно, нахабство, та я не мала у що одягтися», – сказала Крита, повернувши голову до мене. Невідомо, коли вона встигла напудритися і зачесатися під 60-ті роки. Бракувало тільки накладних вій. «Особливо цим не переймайся. Та, власне, що сталося з твоїм одягом?» «Загубила», – просто відповіла вона. «Загубила?» «Так, десь загубила». Я зайшов у кухню і, спершись об стіл, спостерігав, як вона готує омлет. Спритно розбила яйця, додала спецій і швидко все розмішала. «Ти хочеш сказати, що прийшла сюди голою?» «Ага», – відповіла Крита так, ніби немає в цьому нічого дивного. «Зовсім голою. Ви ж самі знаєте, адже накрили мене ковдрою». «Справді», – промимрив я. «Та все-таки я хотів би знати, де і як ти загубила одяг та як добралася без нічого сюди». «Сама не розумію», – відповіла Крита, струшуючи сковорідкою, щоб перемішати яйця. «Сама не розумієш», – повторив я. Крита розклала омлет на тарілках, додала вареної капусти, брокколі. Підсмажила тости, поставила їх разом з кавою. Я добув масло, сіль і перець, і ми, немов молодята, сіли одне навпроти одного снідати. Після того я раптом згадав про пляму. Крита, поглядаючи на мене, ані трохи не здивувалась і ні про що не запитувала. Я торкнувся плями. Вона все ще була теплою. «Окада-сан, не боляче?» «Зовсім ні». Якийсь час Крита не спускала з мене очей. «Начебто родимка». «Мені також так здається», – сказав я. «Усе вагаюся, йти до лікаря чи ні? У мене таке враження, що лікар тут не зарадить». «Можливо. Але ж не годиться залишати її в такому вигляді». Тримаючи виделку в руці, Крита трохи задумалася. «Я замість вас ходитиму продукти купувати або в якихось справах. Можете сидіти дома, якщо вам незручно виходити в місто». «Дякую, звичайно. Але ж у тебе є свої справи, а я не можу тут вічно сидіти». Крита знову трохи подумала і сказала. «У такому разі, можливо, Мальта знає, що з плямою робити». «Ти не могла б їй подзвонити?» «Мальта сама телефонує, а дзвінків ні від кого не приймає», – сказала Крита, хрумаючи брокколі. «Але ж ти можеш з нею зв'язатися. Звісно, ми ж сестри. Отже, можеш спитати в неї про пляму. Або попросити, щоб вона мені подзвонила». «Вибачте, але я цього не можу зробити. Не можу в неї просити про когось. У нас таке правило». Намазуючи маслом тост, я зітхнув. «Виходить, якщо в мене до Мальти якась справа, то я маю чекати, поки вона сама зателефонує?» «Саме так», – кивнула Крита. «А якщо ваша пляма не болить і не свербить, то краще на якийсь час забути про неї. От я на такі речі не звертаю уваги. Тому і вам раджу не звертати. З людьми іноді таке буває». «Невже?» Якийсь час ми мовчки жували сніданок. Я вже давно не їв у компанії, тож усе було смачним. Я сказав про це Криті, і мені здалося, що їй було приємно це почути. «Та все-таки що сталося з твоїм одягом?» «Вам, мабуть, неприємно, що я без дозволу наділа речі вашої дружини?» – стривожено запитала Крита. «Та ні. Я не маю нічого проти, що ти це зробила. Усе одно Куміко їх залишила. І все-таки я не второпаю, де і як ти загубила свій одяг». «Не тільки одяг, але також туфлі». «То як же ти все це загубила?» «Не можу пригадати», – сказала Крита. «Знаю тільки, що прокинулась у вашій постелі зовсім голою. А що було до того, зовсім не пам'ятаю». «Пам'ятаєш, що спускалася в колодязь після того, як я звідти вибрався?» «Це пам'ятаю. І ще, що там заснула. А що ж було потім, не пригадую». «Тобто ти зовсім не пам'ятаєш, як вибралася з колодязя?» «Ані трохи. У моїй пам'яті посередині розрив. Ось такий». І Крита розставила вказівні пальці обох рук сантиметрів на 20. Скільки часу це означало, я не здогадувався. «А що сталося з драбиною, що висіла в колодязі? Також не пам'ятаєш, адже вона пропала?» «Про драбину взагалі нічого не знаю. Не пам'ятаю навіть, вилізала по ній з колодязя чи ні». «Можеш показати п'ятки?» – запитав я, уважно розглядаючи чашку з кавою, яку тримав у руці. «Так, звичайно», – сказала Крита. Сівши поряд на стілець, вона витягнула ногу і показала п'ятки. Тримаючи її за кісточки, я оглянув їх. Вони були абсолютно чисті і гарної форми. Без подряпин і грязюки. «Нема ні грязюки, ні подряпин», – сказав я. «Так. Учора цілий день падав дощ, і якщо ти йшла звідти боса, ноги твої, гадаю, мали б забруднитися. Оскільки ти проходила через сад, то на веранді мали б залишитися твої сліди, чи не так? Однак п'ятки в тебе чисті, а на веранді жодних слідів». «Так. А це означає, що ти не йшла босоніж». Наче вражена таким відкриттям, Крита на мить задумалася. «У ваших словах є логіка». «Можливо, є. Але поки що ми ні до чого не прийшли», – сказав я. Так де ж ти загубила одяг і туфлі, та як сюди добралася? Не маю уявлення. І Крита похитала головою. Поки Крита старанно мила в раковині посуд, я сидів за кухонним столом і про все це думав. Та, звісно, ні до чого не додумався. «З тобою таке часто відбувається. Скажімо, ти не можеш пригадати, куди ходила?» – спитав я. «Це вже не вперше. Не часто, але іноді таке буває. Ніяк не можу пригадати, куди ходила і що робила. Якось одного разу я десь забувала свій одяг. І тільки цього разу загубила все – і одяг, і туфлі». Крита вимкнула воду, витерла ганчіркою стіл. «Послухай, Крита-сан», – сказав я. «Минулого разу я так і не дослухав до кінця твоєї розповіді. Тоді ти перервала її на півдорозі і кудись зникла, пам'ятаєш? Може, розкажеш до кінця? Про те, що сталося з тобою після того, як тебе спіймали якудза, змусили займатися проституцією, як ти зустрілася з набору Ватая і переспала з ним?» Спершись на умивальник, Крита глянула на мене. Краплі води скапували з її рук і падали на підлогу. З-під білої майки на її грудях чітко випиналися соски. Позираючи на них, я знову виразно уявив собі її голе тіло, побачене вночі. «Гаразд. Розповім усе, що потім сталося». Вона знову сіла навпроти. «Минулого разу я раптом утекла посеред нашої розмови, бо не була готова все вам розповісти. Вважала, що треба вам, Окада-сан, усе чесно викласти, якщо вдасться, але не змогла дійти до кінця. Ви, напевне, здивувалися, що я зникла так несподівано». Поклавши руки на стіл, Крита дивилася мені прямо в очі. Звичайно, здивувався, але серед того, що сталося останнім часом, це не було найдивнішим. Як я вам уже казала, моїм останнім фізичним клієнтом, як повії, був Нобору Ватая. Коли за робочим дорученням Мальти я зустрілася з ним удруге, то відразу його впізнала. Навіть якби намагалася забути, все одно не змогла би. Однак чи згадав він мене, не знаю. Бо Ватая-сан не з таких, чиї почуття можна прочитати на обличчі. Та, гадаю, краще розповісти все по порядку. Спочатку про те, коли Нобору Ватая став моїм клієнтом. Це було 6 років тому. Як я вже казала, тоді я зовсім перестала відчувати біль. І не лише біль, я взагалі нічого не відчувала. Абсолютно нічого не сприймала. Звісно, це не означає, що я не відчувала жару, холоду, болю, але всі ці відчуття, здавалось, належали іншому, далекому світові, ніяк зі мною не пов'язаному. А тому ніщо в мені не чинило опору, коли я спала з чоловіками за гроші. Хоч би що зі мною робили, мені було байдуже, бо все, що я відчувала, мене не стосувалося. Бо моє оніміле тіло мені навіть не належало. У той час якудза повністю втягли мене в проституцію. Вони змушували мене спати з чоловіками, я це робила, давали мені гроші, я брала. Ми на цьому минулого разу зупинилися. Я кивнув. Того дня мене послали на 16-й поверх одного готелю в центрі. Номер було зарезервовано на прізвище Ватая. Прізвище рідкісне, з тих, що не часто трапляються. Постукавши, я відчинила двері і побачила чоловіка, що, сидячи на дивані, пив замовлену в номер каву і начебто щось читав. На ньому була зелена теніска і брунатні бавовняні штани. Волосся короткострижене, на носі окуляри в брунатній оправі. На низькому столику перед диваном стояв кавник і чашка, лежала книжка. Видно, він зосереджено читав, бо в його очах ще не погасло збудження. Обличчя без особливих прикмет, тільки очі світилися небуденною енергією. Побачивши ці очі, я на мить подумала, що зайшла не в той номер. Та ні, я не помилилася. Чоловік сказав, щоб я зайшла і замкнула двері. Усе ще сидячи на дивані, він мовчки розглядав мене з ніг до голови. Так завжди буває, коли приходиш до клієнта. «Вибачте, Окада-сан, ви коли-небудь купували повію?» «Ні», – відповів я. «Це як купівля товару. До такого погляду швидко звикаєш, бо клієнт купує тіло за гроші і природно перевіряє товар. Але цей чоловік дивився якось особливо, ніби розглядав крізь моє тіло щось поза мною. Я почувалася незручно, начебто стала напівпрозорою. Здається, я розгубилась і випустила з рук сумочку. Вона легко стукнулась об підлогу, але я так збентежилася, що відразу цього не помітила. Урешті-решт я все-таки нагнулась і підняла її. Впавши, вона розстебнулася, і з неї висипалася моя косметика. Підібравши олівець для брів, крем для губ і маленький флакончик туалетної води, я поклала їх назад у сумочку. Увесь цей час він не спускав з мене очей. Коли я зібрала в сумочку всі свої речі, він велів мені роздягтися. «Можна спочатку прийняти душ? Бо я спітніла?» – спитала я. День був спекотний, і в метро по дорозі до готелю я вкрилася потом. Він сказав, що його це не хвилює, що в нього обмаль часу і щоб я негайно роздягалася. Коли я роздяглася, він сказав, щоб я лягла на ліжко до лілиць. Я послухалася. Він наказав не ворушитися, заплющити очі і мовчати, поки не запитає. Одягнений він сів поряд, тільки сів, не торкнувшись мене пальцем. Просто сидів і споглядав моє оголене тіло. Так тривало хвилин 10. Я до болю відчувала його пронизливий погляд на потилиці, на спині, на сідницях, на ногах. Подумала, може він імпотент. Іноді трапляються такі клієнти. Купляють повію, роздягнуть і просто дивляться. А деякі з них роздягають дівчат і кінчають у них перед очима. Різні люди з різних причин купують повій. Тож я подумала, що може цей з таких. Та незабаром він простягнув руку і почав мене обмацувати. Його пальці чогось шукали, неквапливо переміщаючись від плечей до спини, від спини до попереку. Це було не загравання і, звісно, не масаж. Його пальці рухалися обережно, ніби прокладаючи маршрут на карті. Торкаючись мене, він, здавалось, постійно про щось думав. Не просто думав, а міркував зосереджено і серйозно. Пальці, що досі невпевнено блукали по тілу, раптом зупинились і завмирали. Було таке враження, ніби вони то збивалися з дороги, то знову знаходили її. Ви розумієте, що я кажу? Мені здавалося, наче кожен палець жив і думав сам по собі, підкоряючись власній волі. Від такого дивного відчуття на душі ставало моторошно. А проте дотик його пальців збуджував мене. Уперше в житті. Перед тим, як я стала повією, статевий акт завдавав мені тільки біль. Від самої думки про нього мене переповнював страх, що буде боляче. Та все різко змінилося, коли я звикла до нового заняття. Я взагалі перестала будь-що відчувати. Біль пропав, і разом з ним пропали інші відчуття. Щоб задовольнити клієнта, я стогнала і вдавала, що шаленію від збудження. Та все це було обманом, професійним трюком. А от під його пальцями я стогнала по-справжньому. Цей стогін виривався невимушено з глибини мого єства. Я зрозуміла, що в мені щось заворушилося. Здавалось, начебто центр ваги тіла переміщався то сюди, то туди. Невдовзі його пальці перестали рухатися. Обхопивши мене за талію обома руками, він, здавалося, про щось думав. Через кінчики його пальців я відчула, що він намагається вирівняти дихання. Потім він почав повільно роздягатися. Заплющивши очі, я занурила обличчя в подушку і чекала, що буде далі. Оголившись, він розсунув мені руки і ноги. У кімнаті панувала глибока тиша, і тільки слабо шумів кондиціонер. Чоловік не видавав жодного звуку. Навіть його дихання я не чула. Він поклав долоні мені на спину. Я обм'якла. Його прутень торкнувся моїх сідниць, але все ще залишався м'яким. У цю мить в узголів'ї ліжка задзвонив телефон. Я розплющила очі і зиркнула на обличчя клієнта. Однак він наче й не чув дзвінка. Продзвонивши разів 8-9, телефон затих, і в номер знову повернулася тиша. Повільно зітхнувши якийсь час, Крита мовчки дивилася на власні руки. «Вибачте», – сказала вона, – «дозвольте перепочити. Ви не проти?» «Звичайно». Я долив собі кави і зробив ковток. Крита випила холодної води. Хвилин 10 ми сиділи мовчки. Його пальці знову взялися обгладжувати мене геть чисто всю, – вела далі Крита. Не було місця, якого б вони не торкнулися. Я вже ні про що не думала. Серце калатило під вухами, на диво рідко і голосно. Я вже не могла себе стримувати і раз по раз скрикувала під його руками. Намагалась приглушити той крик, але замість мене стогнав і кричав хтось інший. Здавалось, ніби всі гвинтики мого тіла ослабли. Згодом, через досить довгий час, я все ще, лежачи до лілиць, відчула, як щось увійшло в мене ззаду. І зараз не знаю, що це було. Щось тверде і величезне, але в усякому разі не його прутень. Це точно. Я тоді подумала, а все-таки він справді імпотент. Незалежно від того, що це було, я відчула біль, уперше після невдалої спроби накласти на себе руки. Відчула сама, а не хтось інший. Неймовірний біль, такий, ніби щось розривало мене зсередини надвоє. Але разом із страшним болем на мене наринула насолода. Насолода і біль злилися воєдино, ви розумієте? Біль викликав насолоду, а насолода – біль. Ці два почуття я сприймала як щось одне. Моє тіло, занурене в біль і насолоду, швидко розколювалося, але я вже не могла цього зупинити. А потім сталася дивна річ. Зсередини мого розірваного тіла, проштовхуючись, вирвалося щось, чого я раніше не бачила і не торкалася. Невідомо, велике чи мале, воно було мокре і слизьке, як щойно народжена дитина. Зовсім не уявляю собі, що це було. Воно здавна жило в мені, але я про нього не знала. І от цей чоловік витягнув його назовні. Я хотіла дізнатися, що це таке. Дуже хотіла. Хотіла побачити власними очима, адже це частина мене самої. Я маю на це право. Однак нічого так і не побачила. Я потонула в бурхливому потоці болю і насолоди. Раз у раз скрикуючи, я несамовито рухала стегнами і, захлинаючись слиною, навіть не могла розплющити очей. Нарешті я досягла вершини сексуального екстазу. Та ні, відчуття було інше, ніби мене скинули вниз з високої кручі. Я зойкнула, і все, що було в кімнаті зі скла, здавалось, ущент розбилося. І не тільки здалося, а насправді я помітила, як віконні шибки і склянки, розлетівшись на шматки, посипалися дощем на мене. Після того мені стало зле. Свідомість покидала мене, тіло похололо. Вам може видатися дивним таке порівняння, але я відчула себе каструлею з охололою кашею, клейким липким місивом, що судомно здригається за кожним ударом мого серця. Я пригадала цю судому. На це пішло небагато часу. Цей тупий фатальний біль я відчувала перед тим, як учинити спробу самогубства. Біль, який немов важелем силоміць виламував кришку свідомості і всупереч моїй волі витягував з мене пам'ять, схожу на желе. Як це не дивно, я почувалася людиною, що стежить за розтином власного трупа. Ви розумієте, що значить бачити збоку власними очима, як розпанахують твоє тіло і поступово витягують нутрощі? Я здригалася в конвульсіях, захлинаючись слиною. Навіть підмочилася. Знала, що треба стриматися, але не змогла. Усі гвинтики, що з'єднували моє тіло, розгойдались і повипадали. А в затьмареній свідомості настирливо звучало. «Яка я самотня, яка я слабка і безпорадна!» Тіло швидко зменшувалося. Усе в ньому, що мало і не мало форми, перетворювалось у рідину, і крапля за краплею випливало назовні, як слина або сече. «Ні, так більше не можна, – думала я, – інакше все з мене витече, і я перестану бути собою. Однак спинити таку течію я не спромоглася. Нічого іншого не залишалось, як безсило дивитися на неї. Як довго це тривало – не знаю. Здавалось, пам'ять і свідомість покинули мене. Усе, що було в мені, вийшло назовні. Потім наче опустилася важка завіса, і в одну мить мене огорнула пітьма. І коли я прийшла до тями, то була вже іншою людиною. Крита замовкла і поглянула на мене. «От що тоді сталося», – тихо промовила вона. Нічого не відповівши, я чекав, що вона скаже далі.